Labrīt! Mums pļaviņas vēl ir? Tā šonedēļ laikā, kad ledus sastrēguma dēļ ūdens līmenis strauji sākā pļaviņās, raksta Ivo Kiršplats. Ir pļaviņas uz vietas, citi viņu mierina. Tas miests plūddēļ nenomirs. Arī manā jaunībā katru gadu vismaz divas nedēļas mūzikas skola bija ciet. Plūdi beigsies un dzīvos tālāk, skaidroja Jana Priedniece. Un patiesi, jau pēc kāda laika ūdens līmenis sāk kristies un šķiet pļaviņas, vismaz šogad, palūdeņi leju pa Daugavu uz Rīgu neatnesīs. Tiesa jautrības pļaviņās netrūka. Ūdens pāri dambim, kas sargā pilsētu netika, bet tā vietā izmanīgi lavījās pilsētā pa citiem ceļiem. Kā ziņo Lelda Eņģele, ūdens sūcās caur zemi, tas plūst pat no kurmjolām. Salīdzinoši mierīgi Twitterī aizvadīja 8. martu. Visapkārt nu jau ierastie uzņēmumu piedāvājumi visskaistākajām, daļākajām un burvīgākajām, pavidam atgādinājumi, ka Starptautiskā sieviešu diena ir nevis par puķīšu pasniegšanu reizes gadā, bet gan par sieviešu tiesību aizstāvēšanu. Tam pavidu izceļās lejā novērojums, ka romantika nevaidot mirusi. Kāds kungs šodien kafejnīcas meitenei piedāvāja atstāt savu numuru ar tekstu, ja nu jums kādu miskasti vajag izvest. Bet starp paliem neizbraucamiem grandes ceļiem un Starptautisko sieviešu dienu šī nedēļa Twitterī izcēlās ar idejām, par kurām var teikt, varbūt tomēr nevajadzēja. Pirmais šajā klubiņā iekļuva satiksmes ministrs Uldis Augulis. Latvijā līdz ar pirmajiem sniegpulksteņiem, kā to Twitterī saka upeslāči, izkusa ceļi. Un ministrs, galvu pakasījis, skaļi paziņoja. Izmantosim pensiju naudu ceļu remontam. Pāris dienas pēc ziņām, ka tauta neskapēc netic pensiju sistēmai, baudam idejas, kā dažādām vajadzībām varētu virzīt pensiju naudu, Twitterī raksta Gundars Davidsons. Ministrs ceļiem piedāvā virzīt otrā un trešā pensiju līmeņa uzkrājumus, kurus kaut kad nākotnē saņems šodienas maksātāji. Un vismaz Twitterī sajūsmas par ministra priekšlikumu ir maz. Piemēram, Rita Ignāta Vītero. Pensiju fondā pēkšņi liek līdzekļi? Neatbalstu pensiju novirzīšanu ceļiem, kā ļoti demotivējoši nodokļu maksātājiem. Ministra kārdinājumu ķerties pie pensiju naudas saprot Reinis Jansons. Politiķiem pensiju otrais līmenis, kā bērniem uz galda atstāt saldumi. Zina, ka kaitīgi, bet nevar atturēties. Ekonomists Uldis Osis gan ideju nekritizē. Pensiju fonda naudu ceļu sakārtošanai varētu izmantot. Kāpēc gan nē? Tikai tad tiem jākļūst par maksas ceļiem un naudu jāatmaksā ar procentiem. Diez vai kāds maksās par grants ceļiem, pretī saka KM. Arī iekasēšana varētu būt izaicinājums, piebalso Pavels Šneiersons. Visprecīzāk par šādu naudas šķērs skaitīšanu no pensijām uz ceļiem šķiet tvīto Dzintars. Ja autoceļus būvē var pensionāru naudu, tad loģiski, ka ceļa nodokli mēs ieskaitam savā pensiju fondā. Pulciņā varbūt tomēr nevajadzēja, itin drīz pievienojās arī Rīgas mērs Nils Ušakovs. Dienās, kad ziemas sniegi mijās ar pavasara šķīdoņiem, Ušakovs ietvīto bildīti ar glauniem zamša zābakiem un tekstiņu. Pavasari, pažēlo beidzot rīdzinieces. Rīdzinieces gan atbild, Nil, pažēlo man nu jau trešo zābaku pāri no sava sāls kvantuma, tā raksta Elizabete Petersone. Arī Gunta Sloga lūdz pažēlot un sāli nekaisīt. Sniegs, Ušakova kungs. Gan nav nekas postošs mūsu smalkajiem zābakiem, ja to salīdzina ar jūsu kaisītajām sālstonnām. Izdzēst ierakstu nāks arī Rīgas satiksmei. Tiesa ne par vairāk kā 2 miljonu eiro sodu, bet gan dīvainu fotokolāžu ar toreiz un tagad. 15. tramvaja galapunktu foto padomi laikos un tagad. Padomi laiku ierakstā tramvajs ir vecāks, bet pati pietur izskatās tieši tāda pati. Viens soliņš gadu gaitā pazudis. Lai gan tvīts izdzēsts, to pamanījies saglabāt īns. Kā gan Twitterī vērtē Rīgas satiksmes piedāvātās pagātnes ainiņas? Izskatās, ka mēģina spēlēt uz vecie labie laiki. Pats soliņi bija, smējas Mārtiņš Zabarovskis. Pie varbūt nevajadzēja var arī pieskaitīt jauno apvienotās DNB un Nordea bankas zīmolu. Tas būšot Luminor. Vārds cēlies no ziemeļu gaismas, bet Twitter lietotājiem ir cits viedoklis. Harija Potera paudze beidzot tikus pie teikšanas, komentē Pauls Bankovskis. Arī citiem Twitter lietotājiem ir viedoklis. Pēc kā tad Luminor viņiem izklausās? Libartei pēc recepšu medikamenta, Rūtai Mežavilkai atgādina kaut kādu mazgāšanas līdzekli. Jaunais nosaukums patīk Ingai – luminiscējošs, viņa raksta. Kādu interesantu aspektu piemin Spunde. Valsts valodas centrs ierosinātu pārdēvēt par kāvi. Kāvu banka. Skaisti. Viņš piebilst. Rudīts Pakauska, Latvijas radio, Twitter apskats.